A ta poslední, to poslední téma je svoboda ve společenství. To zní trošku jako protimluv, jo? To je něco, jako když řeknete hlasité ticho, nebo bílá tma, nebo svoboda ve společenství. Nebo dokonce svoboda v manželství, jo? Člověk hrozně touží po manželství a já vždycky, když jsem někam odjížděl ráno, když jsem stával, tak mi stačilo 15 minut na všechno, jo? A pak se čekáte na to manželství, na to vytoužené a teď je plná koupelna, ještě tamto a po 3/4 hodině odjíždíte a čekáte na manželku, ona přichází do auta a říká, vždycky na tebe musím čekat. A tak si říkáte, aha, to je ta svoboda v manželství. A tak svoboda ve společenství, můžeme prožívat svobodu ve společenství? Věřím, že ano. A uvidíme, kolik nám dovolí čas. Já mám 3 body, svoboda a docházka, svoboda a různorodost, svoboda a manipulace. Chtěl bych s váma udělat první a poslední bod. Svoboda a docházka a svoboda a manipulace. Můj otec mě naučil jeden verš klíčový z Bible a není to Jan 3:16. A on mě ho neučil nazpaměť, ale on ho stále citoval. Jo? A neopouštějte společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku, ale napomínejte se, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Tu druhou polovinu neříkal, říkal jenom tu první polovinu. Neopouštějte společná shromáždění. Je to v mém DNA, takže já vím, že i když přijíždím někde z nějaké konference, z nějakého semináře, z koncertu, a pokud nejsem nemocný, tak v neděli jsem ve svém sboru. Tohle jsem naučil taky celou svoji rodinu, takže v neděli jsme pravidelně ve sboru, protože otec mi to takhle učil a jednou ráno mě budí Filip, když byl malinký, a říká, tatínku, jedeme do sboru. Říkám, já jsem byl teď 3 dny na konferenci, nikam nejedeme. Tatínku, ale ty si řekl, že v neděli jsme vždycky ve sboru. Z vedlejší místnosti se ozvalo. A to byla manželka a tak někdy je to náročné, ale tenhle návyk mám, ale víte, co mě otec nenaučil? Ten verš předtím. Židům 10, 10. kapitola, nejenom 25. verš, ale 24. verš. Věnujte se jedni druhým, pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějte naše společné shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. V ekumenu je mějte zájem jeden o druhého a pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Mějte zájem. Zájem není ještě činnost, že vůči sobě něco děláme, protože my jsme schopni dělat spoustu činností vůči sobě, ale nikdy se nevnímáme mezi sebou, nikdy nemáme zájem. Je tam jeden od druhého, není to ta pyramidová struktura, pastor má zájem o tady, o tyhle vedoucí, tihle mají zájem o svoje skupinky a oni mají zájem o své nevěřící, nebo to, jakkoliv to můžete, ale tam je jako tam je vzájemná péče. Jo? Mějte zájem jedni od druhého a pozbuzujte se. V církvi je tolik pozbuzení, proto tolik věcí funguje. Pozbuzujeme se, dokážeme lidi potvrdit, říct, tohle je tvoje místo, tohle je tvoje obdarování, v tomhle jsi dobrý a jsme ti vděční za tohle. Jsme schopni, jednou děcka chtěli film nějaký doma a říkám, děcka, je všude binec. Jo, nemůžete mít film, pokud tady nebude do 10 minut uklízeno. Věděl jsem, že 10 minut to nemají šanci zvládnout. A přišel Filip a nevím, kde to nabral tenhle termín a říká, já vás pozbuzuju. Já jsem říkal, wow, asi byl na nějakém kázání nebo na něčem, jo. Ale oni fungovali, jo. A za 10 minut to tam bylo úplně jako krásné, protože a dokážeme se vzájemně pozbuzovat. Jednou Filip, když začínal hrát fotbal, a on není úplně sportovní talent, on je spíš jako intelektuální talent, on zhltne jednu knihu za jeden den, 350 stran klidně přečte, jo? Pak je sice nevrlý, nikdo se s ním nedomluví, ale na to on je dobrý, on je intelektuálně jako schopný, ale není schopný na sport. jo, a byl na hřišti, hrál fotbal a jeho trenér viděl, že tatínek přišel a že vždycky, když letěl balón, tak letěl mimo Filipa, jo. A teď ten trenér, nechápu, jak může vést 4 tréninky za týden, jako ne vést ty tréninky, ale to, jak on se projevoval. Když běžel balón okolo Filipa, tak on říkal, Filipa, jdi potom! Jo? A tak jsem říkal, no tak jsem zvědav, co? A teď jako v něm se probudila taková energie, že po půl minutě trenér křičí, Filipe, přihrej! Jo? Protože v něm se najednou ten chlap, jak tam zařval, jo? Tak to dítě tak úžasně fungovalo. Máme zájem jeden o druhého a pozbuzujeme se? Pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Láska nehledá svůj prospěch. No jo, ale v církvi děláme všechno, co má nějaký prospěch. V neziskovém sektoru děláme všechno, co má nějaký prospěch. Jeden pastor mi zavolal a říká, Petře, můžeme se potkat? Ty jsi úžasný člověk, já bych tě rád víc jako poznal. Tak jsme si sedli na snídaně, bylo to moc fajn. A na konci toho rozhovoru říká, víš, vedu jeden takový projekt a mohl bys být v dozorčí radě? Já říkám, tak díky za pozvání na snídaní. A láska je někdy to, co děláme jenom proto, že milujeme. Někdy to nemusí mít význam. Někdy to nemusí mít pro nás prospěch, pro ten projekt, který děláme. Mějte zájem jeden o druhého a pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Pozbuzujeme se k dobrému jednání. A někdy mi manželka říká, ty nejsi vůbec doma. A já říkám, Věruš, to není pravda, to je blbost, teď jsem byl 3 dny doma. A říká, no ale to je stejně jedno, jestli jsi doma nebo nejsi doma. Ale ty jsi myšlenkama stále někde jinde. A to už pravda je. A nebo bývalo, učím se v tom změny. A já si myslím, že to je tady v tom textu, jakože my někdy můžeme být v církvi, ale vnitřně tam nejsme. To opouštění není jenom fyzické, že nejsme v církvi, ale že my tam jsme fyzicky, ale nejsme tam vnitřně. To vnitřní, to my vlastně zanedbáváme to společenství a máme to jako ve zvyku, návyk, je to něco zažitého, že my tam jsme, ale nemáme zájem jeden o druhého, nepozbuzujeme se a nevyzýváme se k lásce a k dobrým skutkům. Že to zanedbání není jenom, že nepřijdeš v neděli nebo ve středu nebo ve čtvrtek, ale že třeba tam jsi pravidelně, ale nejsi tam, že bys měl zájem. A tenhle rozměr už mě taťka neučil a byl pro mě úplně jako nový. Tam je hrozně zajímavé, mějte zájem jedni o druhé, pozbuzujte se k lásce, k dobrým skutkům a nezanedbávejte společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. Někteří mají ve zvyku, nebo už je to možná takový zvyk, už je to zažité, je potřeba tam být fyzicky. Ale tenhle text říká, nestačí tam fyzicky být, ale potřebuješ tam být taky vnitřně. A to vnitřně znamená, že máš zájem o druhé lidi a že dokážeš vnímat nejenom svoje potřeby, ale jejich potřeby, dokážeš je potvrdit a je povzbudit. Kdo jsou lidi, o které máš mít ve své mládeži, ve své skupince, ve svém sboru zájem? Komu můžeš vyjádřit povzbuzení a potvrzení příští týden? Tam je zajímavé, že je potřeba mít nějaké zvyky, nějaké obyčeje, nějaké návyky. Některé věci neumíme automaticky, ale učíme se návyk. Lukáš 4.16 je opačný návyk. Ježíš Kristus, když byla sobota, podle svého obyčeje, podle svého zvyku, vešel do synagogy, otevřel písmo a přečítal. Víte, proč vešel do synagogy? Podle svého zvyku. Jeho návyk bylo být v neděli, tedy v sobotu, být na setkání církve. Myslím si, že každý z nás potřebuje si učinit závazek vůči Pánu Bohu a vůči svému domácímu sboru, že je součástí. Ale dokonce, že ten návyk není jenom, že jsem součástí fyzicky, ale že jsem vnitřně přítomný. Vnitřně přítomný znamená, že dokážu mít zájem o druhé lidi, že dokážu pozbuzovat a že dokážu pro ně být výzvou pro dobré věci. Když tak zkusíme pak druhý bod. Ta třetí věc, jenom krátce, svoboda a manipulace. Můžu si dělat, co chci, kde končí moje svoboda. Myslím si, že já jsem v církvi, v té naší církvi, možná i v té vaší církvi, zažil zneužívání jednoho textu a to je Římanům 4.13 a Římanům 9.33. Nesuďte už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Moje babička, když jsem vyrůstal, když jsem chtěl třeba jít do církve v džínách, tak říkala, budeš pohoršením. Jo? Když jsme pouštěli muziku, třeba rockovou, doma, ne v církvi, doma, tak říkala, ale tím pohoršujete ostatní. Když taťka začal pracovat v zahraničí a přivezl žvíkačky, a žvíkali jsme, tak říkali, ale pohoršujete, jo? A to slovo jsem znal tak dobře jako to, že nemám zanedbávat svoje shromáždění. A Římanům 9.33, jak je napsáno, hle, kladu na Sion kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něm věří, nebude zahamben. Židé odmítli Ježíše Krista a tím si pohoršili pro svoji budoucnost, tím si pohoršili pro svůj duchovní stav. A pohoršit znamená, že někdo si duchovně pohoršil, že někdo neprožívá Krista. Ale my jsme to slovo, my jsme ten text zneužili. My jsme ho zneužili k tomu, aby jsme manipulovali věci ohledně svého vkusu. Tahle hudba není ohledně mého vkusu, tahle bohoslužba není ohledně moje vkusu, tohle oblečení není podle mého vkusu, tenhle způsob spirituality není podle mého vkusu, mě to pohoršuje. A protože se pohoršujeme v rámci svého vkusu, proto neučiníme některé změny a ve skutečnosti si pohoršíme duchovně. Někdy ztratíme jako život církve, ztratíme progres, ztratíme nové věci, protože jsme špatně vyložili ten text. Protože tam se jedná o to, že oni nepřijali Krista, oni si duchovně pohoršili. Jo? A my ten text jsme úplně obrátili někam jinam. Myslím si, že potřebujeme mít svobodu v církvi dělat nové věci a nepohoršovat se nad to, že to není podle mého vkusu, ale pozor, to platí obou straně. To platí, že já bych neměl být manipulován vkusem někoho druhého, ale taky já bych neměl manipulovat vkusem svým ostatní. Myslím si, že církev by měla být něčím pestrým, různorodým, krásným, kdy tam zvládneme pojetí jedněch i druhých. A nebo to, že jsme schopni kultivovaně se na věcech domluvit. Což je teda vysoká meta, ale myslím si, že je možná. Proto se církvi říká duchovní rodina. A každý ze své rodiny víte, že to v rodině není jednoduché. Ale zase cenné. Co je těžké, to je někdy cenné. To poslední, svoboda a různorodost. Jan 17, 20 až 23. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Ježíš Kristus se tady nemodlí jenom za učedníky, v českém národě jenom za Cyrila a Metoděje, za Husa Komenského, za naše starší, za moji babičku, za lidi, kteří uvěřili skrze učeníky a v celé té historii, ale modlí se taky za mě a za každého z vás. Jo? On říká, neprosím jenom za ně, ale za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. To pokračuje, aby všichni byli jedno, jako ty oče ve mně a já v tobě. Aby oni byli v nás. Ježíš se modlí za to, aby jsme dokázali žít v jednotě. Co je to jednota? Znamená jednota, že všichni z křesťanských sborů vypadají jako křesťanské sbory, všichni baptisti jsou jako baptisti, adventisti jako adventisti, apoštoláci jako apoštoláci, všichni jsou stejní? Tomu se spíše říká uniformita, kdy máme stejný důraz na oblečení a potom taky na spiritualitu a na teologii. Myslím si, že aby jsme byli schopni fungovat jako rodina, potřebujeme se určitě na některých věcech sjednotit a domluvit, ale myslím si, že o tuhle jednotu se tady nejedná. O jakou jednotu se jedná? Aby všichni byli jedno jako ty oče ve mně a já v tobě, aby oni byli v nás. Ježíš tady si nás snaží snad vychutnat, přehnal to, říká, že máme mít jednotu taková, jaká je mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Tři rozdílní v rámci jedné osoby. Bylo by zajímavé teologicky si definovat vztah mezi Otcem a Synem, nebo Otcem a Synem a Duchem Svatým. A je tam několik těch citátů a bylo by to hrozně, hrozně zajímavé, ale teď už nemůžeme. Tam je hrozně důležité, co je záměr nebo co je výsledek jednoty. Aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. Víte, svět nemá problém s osobou Ježíše Krista. Vždyť, když se podíváte na datum, zjistíte, že se to dělí na to, co bylo před Kristem a co je po Kristu. Svět všude vidíte samé kříže a v celé historii jako všichni berou Ježíše jako jednu z nejvýznamnějších osobností. Ale svět má problém s tím, že Ježíš je Boží syn. Jak může svět poznat, že Ježíš je Boží syn? Skrze to, že dokážeme žít v jednotě. Ne v uniformitě. Ne, že máme stejné teologické, spirituální důrazy, stejný vkus, stejný životní styl, ale že dokážeme být jinačí a přitom tvořit jeden celek. Že dokážeme si nechat tu svobodu v různorodosti a přitom se dokážeme natolik respektovat, mít k sobě úctu a spolupracovat, a dokážeme tvořit jeden celek. Proč je to v dnešní době důležité? Protože všechno se rozděluje. Všechno se rozděluje. Rozdělují se národy, rozdělují se hudební kapely, rozdělují se manželství. Jenom církev, jenom sbory se šíří zakládáním, že? A je v České republice, pokud tam nejezdíš a neznáš to, tak ti to můžeme říct. Pokud tam jezdíš, tak ti to říct nemůžeme. Tím nejsilnějším apologetickým argumentem, protože Ježíš je Boží syn, je, když budeme jiní, ale budeme tvořit jeden celek. To má dva obrovské výsledky. Ten první výsledek je, že zažijeme společenství, kde naším pojítkem není teologie, spiritualita, životní styl, naše pojetí sboru, ale kdy naším pojítkem je osoba Ježíše Krista. To je to, co nás spojuje. Že my jsme jiní, my máme jiné životní styly, ale že nás spojuje osoba Ježíše Krista. A najednou to společenství, v momentě, kdy jsme jiní, kdy máme jinčí i důrazy, máme jinčí zkušenosti, jinčí prožívání, je daleko chutnější, daleko jako inspirativnější, jo? Že si užíváme to společenství té různorodosti, jo? Protože uniformita je někdy hrozně mrtvá, hrozně nuda, je to prázdné. Jo? Ale pozor, je tam ještě druhý význam, nejenom jednota není jako být sami pro sebe, ale jednota je, že jsme schopni zvládnout daleko více než sami. V momentě, kdy pojedeme jenom podle uniformity, tihle jsou zaměření na worship a tihle na ponožo a tihle na mládež a tihle na seniory a tihle na tohle, tak budeme stále jako hrozně slabí, hrozně budeme jako vyčlenění, ale v momentě, kdy dokážeme tvořit jednotu i přesto, že jsme různorodí, říká se, že věci jsou těžké jenom tak, kolik lidí je nese. Jo, že 100 kilo unést pro jednoho člověka je náročné, pro dva už tolik ne a pro 10 už možná vůbec ne. Jo? A někdy církev potřebuje ten rozměr, to, že dokážeme spojit sílu. dokážou v církvi, v mém sboru přijímat moji různorodost, ale to platí taky naopak. Dokážu já přijímat různorodost těch ostatních? Mám pocit, že můj kamarád říká, že když se dívá na církev, že mu to připadá, že on má takové podobenství, které není tolik známé, a on říká, že církev to je něco jako rugby. Že ten, kdo má balon, běží dopředu a všichni mu jdou po krku. A když ho někdo dožene, tak pak se běží na opačnou stranu. A myslím si, že v církvi táhneme všichni zadem pro vás. A to bych mohl potvrdit, že to je pravda. Petr tady kývá, že ne. Já to dovysvětlím. Myslím si, že táhneme zadem pro vás, ale často na obou koncích. Jedna skupina na jedné straně a druhá na druhé straně. A víte co? Výsledek je, že jsme úplně jako vyčerpaní. Dali jsme do toho tolik času, tolik energie, tolik financí, tolik modliteb. Dali jsme do toho úplně všechno. A víte, kam jsme se pohli? Vůbec nikam. Protože zakládáme naši jednotu na uniformitě a nedokážeme přijímat odlišnost. Myslím si, že nás nespojuje to, že jsme stejní, ale nás spojuje Kristus. A on by nás, to křehké, těžké a velmi cenné je to, že nás může spojit v té odlišnosti. Teď mi napadlo jenom, člověk by neměl v kázání říkat, co ho napadne, ale teď mě napadlo, znám sbory, evangelikální sbory, když přišla charismatická vlna a byly sbory, které jako jí úplně jako vyšuply. A pak byly jako klasické evangelikální sbory, kde mají křídlo, charismatické křídlo a evangelikální křídlo. A to byly sbory, které rostly do 200-250 lidí. Jo? A bylo to hrozně zajímavé, že ty dva póly nepřinesly něco destruktivního, ale že ty sbory naopak jako rostly. A tak zkusím to zhrnout. To první bylo svoboda a docházka. Myslím si, že potřebujeme tak jako Ježíš budovat návyk, že v neděli jsem součástí svého sboru. Že ho nezanedbávám, a teď nejenom fyzicky, ale že jsem tam i vnitřně. Že dokážu mít zájem o druhé lidi. O koho bych měl mít zájem příští týden ve svém sboru? To druhé je svoboda a manipulace. Potřebujeme si duchovně nepohoršit, proto se nebojíme nových věcí, změn, tvořivých věcí. A neměl by nás nikdo manipulovat svým vkusem, ale pozor, ani my, ani já bych neměl manipulovat druhé lidi svým vkusem. A to poslední je, že svět může říct, je tady něco nepřirozeného, něco nadpřirozeného, něco božího. Tady je skupina lidí, která je absolutně nesourodá, od mladých až po staré, od moderních až po zpátečnické, ale tady je v nich nadpřirozené to, že mají pojítko, které není v jejich stejnosti, ale je to vnitřní pojítko. Je to osoba Ježíše Krista. A oni můžou zažít neskutečně inspirativní společenství, jako koření společenství, které není založené na stejnosti, které není úplně sploštělé, ale můžou taky zažít, že jsou schopni sáhnout na velké věci ve svém sboru, ve svém městě, v tomhle národě, ve vašem i v našem národě, protože spojí svoje síly. A tam je výzva v tom, dokážu přijímat jinakost. Takže první výzva je, máš závazek vůči svému setkání sboru, že jsi tam fyzicky i vnitřně. Ta druhá výzva je, dokážeš nemanipulovat druhé svým vkusem a do svého vkusu. A ta třetí výzva je, dokážeš přijímat jinakost. Jsem byl nějaký vážný, ale stihl jsem to. Tak není prostor pro diskuzi, je prostor pro oběd. Já vám děkuju, krátce se za vás pomodlím. A Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsme mohli společně probrat tři témata. Duchovní doprovázení. Prosím, aby jsi byl ty naším hlavním průvodcem. A taky pokud nám chceš ukázat lidi, o které můžeme pečovat intenzivně, tak prosíme, abys nás k tomu povolal. Prosím, abys nám ukázal tam, kde bychom více to stavili na nějakém systému, metodice nebo na nějaké struktuře. Nauč nás, Pane, odprostit se od všech neopravdových věcí, od lživých věcí a být skuteční. Ježíši, ty jsi skutečným Bohem a chceme být proměňováni do toho, že budeme opravdoví. Prosíme, aby naše vztahy i naše vedení lidí, druhých lidí bylo opravdové. Děkujeme ti za to, že ty jsi ustanovil církev, že můžeme být součástí tvého těla a prosíme, aby jsme mohli prožívat svobodu. Svobodu ve společenství, aby jsme mohli prožít rozměr, kdy dokážeme přijímat jiné lidi, kdy dokážeme respektovat jejich vkus, kdy dokážeme o ně mít zájem. Nauč nás vidět to, že církev nejsou jenom ti druzí, nauč nás nemít jenom očekávání od těch druhých, ale ukaž nám, Pane, že my jsme ti, kteří utváříme církev. Naše postoje a naše jednání utváří tvoje tělo. A tak i v tomhle chceme být proměněni. Díky za tenhle společný čas. Díky taky za jídlo, které nás teď čeká. Amen.